Tak dobré ráno vám všem. Já jsem vděčný za další příležitost stravit tu neděli s vámi a probírat znovu Boží slovo. Tak, minulý víkend jsme se soustředili na pravdu. Jsme studovali, co říká 1. Timoteovi 3, verš 15, že církev je sloup a opora pravdy. A tím jsme studovali, že církev není sloup a opora humanismu, to není sloup a opora lidské moudrosti, nebo emoce, nebo pocitu, to není sloup politiky, nebo i hudby. Jedna věc, které kvalifikuje církev, aby to bylo církev, je pravda. Boží pravda. A tím jsme viděli, že nic není důležitějšího než pravda. Církev stojí a padá podle pravdy. Pravda je krev církve. Pravda je život církve. A církev, která vymění pravdu za něco jiného, za nedlouho nebude církev. Bude to náboženství, to bude kostel, to bude sekta. Možná to bude nějaký klub, nějaký sociální klub nebo něco. Skutečná církev je oddělená od všech dalších institucí tím, že je sloup a opora pravdy. Že církev je sloup a opora pravdy neznamená, že církev definuje pravdu, ale podporujeme a vyvýšujeme ji. My jsme sloup a pravda je nad nami. To znamená, že pravda řídí. Pravda říká, co máme dělat a co nesmíme dělat. Pravda je nahoře. Pravda svítí, vede a definuje, co máme dělat sbor a co to je nakonec, co to je sbor. Pravda soudí, odděluje, vysvětluje a ukazuje. Ale když říkáme, že církev je sloup a opora pravdy, musíme pochopit, že ta jediná pravda je ten celý počet mnohých pravd. Když říkáme, že Boží slovo je Boží pravda, to nestačí. Nemůžeme jenom říct, že no, to je Boží pravda. Dobře, podporujeme to, konec. Musíme dobře definovat každou pravdu. A nemůžeme podporovat tu celou pravdu, pokud nepodporujeme všechny ty menší části pravdy. V pátek tady v Česku jsme oslavili Den osvobození. Osvobození se stalo, protože spojenská vojska vyhrála druhou světovou válku. A spojenská vojska vyhrála tu válku, protože vyhrála ty jednotlivé bitvy. Vítězství ve válce záviselo na vítězství v hodně bitvách. Jako církev ty specifické pravdy, za které musíme bojovat, definují výsledek té války, ve které bojujeme. Tak co děláme v těch bitvách, definuje, jestli my jako místní sbor jsme opravdu sloup a opora pravdy. A taky musíme pochopit, že často bitvy, ve kterých musíme bojovat, nejsou bitvy, které jsme začali. Možná nejsou bitvy, ve kterých chceme bojovat. Možná nejsou věci, o kterém chceme mluvit. Češi nechtěli bojovat. A můj národ taky nechtěl bojovat. Ale museli jsme bojovat za svobodu. A sbor musí bojovat za pravdu. Z toho důvodu se dneska musím soustředit na specifickou pravdu, která je víc a víc utoučená světem. Tak dneska ráno pokračujeme v našem studiu o manželství. Marek. Marek 10. Nejsem si jistý, co mám říct, ale... Dneska je 7. kázání o manželství. Marek 10, 1 až 12, tak chtěl bych vám zaslíbit, že to bude poslední, ale nech si jako hlát, tak nebudu. Marek 10, první verš. I vstal a šel odtamtud do judských krajin za Jordán a opět se k němu shromáždili zástupy a on je zase učil, jak byl jeho zvykem. Tu přišli farizejové a zkoušili ho, ptali se ho, je-li muži dovoleno propustit manželku. Odpověděl jim, co vám ustanovil Mojžíš? Řekli, Mojžíš dovolil napsat rozlukový lístek a propustit. Ježíš jim řekl, pro tvrdost vašeho srdce vám napsal tuto ustanovení. Od počátku stvořený Bůh učinil člověka jako muže a ženu. Proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce. A budou ty dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Bratři a sestry, Ježíš tady říká, že co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Přidá přikázání. Dá nám přikázání, že nemáme oddělit to, co Bůh spojil. Ale dneska vidíme, že člověk se připojí nebo spojí věcí, které Bůh nechal oddělené. Lidi chtějí spojit věcí, které Bůh stvořil odděleně. To pravda, které Ježíš říká, je vidět všude. Manželství je od Boha a Bible přesně definuje tu pravdu, co to je manželství. Svět nedefinuje tu pravdu, církev nedefinuje tu pravdu, stát nedefinuje tu pravdu. Bůh definuje to. Tady Ježíš říká od počátku stvoření, Bůh učinil člověka jako muže a ženu. Manželství není nějaký náhodný výsledek evolučního procesu, ale tím Ježíš říká, že manželství je Boží stvořený od počátku. Manželství není kulturní věc, není náboženská nebo církevní věc. Manželství je Boží dílo v každé době, v každém národě. A je to z toho důvodu, proč každý národ, každá kultura a každý lid má manželství. Ale dneska to nestačí jenom mluvit o manželství. Máme teď přesně definovat mezi takovými lidmi, jaký je manželství definované. Jak jsem řekl, musíme bojovat za pravdu a to neznamená, že můžeme si rozhodnout, v jakém bitvě budeme bojovat. Ale když přichází, když přijde válka, bitva, musíme bojovat. Nový zákon je napsán v řečtině a v té originální řečtině to říká, že Bůh učinil člověka mužského a ženského. To je doslovně překlad. Bůh učinil člověka mužského a ženského. A musíme se zeptat, proč? Proč Bůh stvořil člověk takhle. A sedmý verš nám dává odpověď. Proto odpustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce. To má slovo proto vysvětluje důvod, proč Bůh učinil člověka mužského a ženského. Pro důvod manželství. Význam manželství je trvalý závazek mezi tím jedním mužem s tou jednou ženou. Historii celého světa brala tu pravdu jako samozřejmost. každý človek předtím chápal, co to je manželství. A tento svět přestává definovat manželství podle Božího stvořitelského významu. Lidé si teď myslí, že můžou změnit význam manželství. A to je přesně důvod, proč musíme jako sbor bojovat za tuto pravdu. Tak můj cíl dneska ráno není kázat proti homosexuálům. Můj účel není, aby svět se stal morálním. Můj účel je, abyste byli připraveni. Abyste pochopili, co definuje Boží slovo, nebo co říká Boží slovo o tom říku. A můj účel je, abyste byli připraveni stát a bojovat za Boží pravdu. Pro církev, pro svůj život. I pro nevěřící. Vidíte na konce. Je víc a víc zborů s tím nesouhlasí, že manželství je jenom mezi jedním mužem a jednou ženou. Je všude. Víc a víc zborů. V zboru říkají, že to není pravda. Hodně zborů odpadají a vezmou sebou do pekla duše těch ovcí, protože ty ovce nejsou připravené bojovat za pravdu. A chci vás připravit. Chci, abyste viděli, jaké argumenty používá svět. A co my máme dělat a říct, když Boží pravda je utočená? Tak jak utočí svět? Na začátku chtěl bych se podívat na argumenty a obvinění světa. První argument světa pro homosexuální manželství je, že Boží slovo nesoudí homosexuály, kteří žijí v monogamní vztahu. Souvisí s tím bodem, co hodně další lidé také říká, že Bible moc nemluví o homosexualitě. A to je důležitý definovat, protože hodně lidí v církvi dneska říká, že ano, Boží slovo soudí nemorálního člověka. Soudí člověka, který žije v hříchu, nebo kteří žije s někým a nejsou jako manželé, ano, souhlasíme. Ale pokud muž se vzal muže a je věrný k němu, to je v pořádku. Naše bod je Bible nesoudí homosexuály, kteří žije v monogamní vztahu. Je to tak? Jinými slovy, pokud jeden muž si vzal dalšího muže, oni žijí spolu a jsou věrní, to není špatný. Jak máme reagovat? Tak první krok je, že musíme definovat manželství. To je jádro toho celého argumentu. Vlastně, co se děje v Americe. Hodně lidí v mém národu chce změnit význam manželství, aby to bylo napsáno, že manželství je monogamní vztah mezi dvěma lidmi bez ohledu na pohlaví. Každý člověk ve světě souhlasí, že to je nová definice manželství. Každý člověk. Minulý týden jsem četl v novinách, že nevím, jak to říct, jako Supreme Court.
Nejvyšší soud.
Nejvyšší soud v Americe. Ty jako nejvyšší soudy, nebo soudce, mají velký těžký problém s tím, protože každý ví, že co se děje teď v Americe a možná více a více tady v Evropě, je úplně nový. Každý národ v historii světa pochopil, že manželství je mezi jedním mužem a jednou ženou. A teď, aspoň v Americe, Američané chtějí změnit historickou definici manželství. Úplně nová definice manželství. Křesťané v Americe chtějí říct, že Ježíš nemluví o tom. Nemůžeme jako používat Boží slovo, protože Ježíš nebo Bůh nepomáhá. A
co říká Ježíš?
Bůh učinil člověka mužského a ženského. Proč? Proto opustí muž svého otce i matku. Pro důvod manželství. To je citace od Genesis 1. Už jsme o tom mluvili hodně předtím. Bůh je autor a stvořitel manželství. Je tady definice, co to je manželství. Manželství je závazek mezi jedním mužem a jednou ženou. Musíme dobře definovat, co to je manželství, a potom musíme definovat, co Boží slovo říká o homosexualitě. Znám jednoho bratra, který je jako kamarád. Je bratr v Kristu. A dlouho let žil jako v hříchu, byl homosexuál. A Bůh ho zachránil. Úplně změnil jeho život. Jeden den já jsem probíral jako jeho Bibli. Jo, má velkou Bibli. Jo, a mnoho lidí mají nějaký jako nejoblíbenější verš tady napsanou v poustrech, jo. No, nebo v poustrech, jo. Možná jako máte, tak nemám tady jako, ale jako mým anglickém, jako mám napsanou nějaký verš a ten bratr taky má napsanou tady nějaký verš. Normální člověk má něco, že jako takhle, že Ježíš říká, já jsem ta pravda, co se stane, něco takového. Ale on má napsanou Levitikus 18:22. S mužem nebudeš souložit, jako se souloží s ženou. Je to ohavnost. To je jeho verš. A každé ráno otevírá Boží slovo a připomíná mu, jak žil předtím a jak má žít teď. Co má dělat? S mužem nebudeš souložit, jako se souloží s ženou. To je bez kvalifikace. To je jedno, jestli ten muž je ženatý, nebo jak se říkne, je manželé s mužem. Boží slovo říká, že to je ohavnost. To slovo ohavnost je nejsilnější způsob, který starý zákon používá, aby mohl vysvětlit Boží hněv a opor. Jedným slovem. Bůh nenávidí ten hřích. Je to před ním ohavnost. Trest pro nějakého Žida, který spáchal takovou ohavnost, byl trest. Velký trest. Levitikus 20:13. Kdyby muž souložil s mužem, jako se souloží s ženou. Oba spáchali ohavnost. Jistě budou usmrcení, jejich krev je na nich. Dneska, kdybych jsem to řekl jako na ulici, mohl by být kamenován. Všimněte si, že důvod, proč ten řík je tak ohavný, je, že se snaží překroutit Boží stvoření. Snaží se dělat s mužem, co má dělat jenom s ženou. A je to kvůli tomu, že ten muž umí, co má dělat ženou, že se snaží překroutit Boží stvoření, se snaží to dělat s jiným mužem. Ten člověk ví, co je normální, ví, jak sex funguje a s kým je dovolen to mít. Ale on to nechce. A to je důvod, proč Pavel říká jasně v Římanům 1. Já vím, že citujeme to skoro každou neděli. Římanům 1. Ale je důvod, proč to děláme. Když to čtu, chci tentokrát, abyste si všimli té spojky mezi pravda a říkem a především spojku mezi Boží pravdou a homosexualitou. Římanům 1:18-25. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu. Protože to, co lze od Bohu poznat, je jim zřejmé. Bůh jim to zjevil. Jeho věčnou moc a božství, ačkoliv jsou nevěditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. Ačkoliv poznali Boha, neoslávili ho jako Boha, ani mu neprojevili vděčnost, nýbrž upadli ve stík myšlenka k tomu marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Kdyby tady komentoval. Tím, co jsme četli, vidíme, že homosexualita je důsledek nevděčnosti. Je to důsledek nevděčnosti. Sex je dar od Boha, dán člověku, aby muž mohl sloužit své manželce a aby manželka by mohla sloužit svému muži. Ale homosexualita je, aby člověk mohl sloužit sobě. Homosexualita je důsledek nevděčnosti, protože člověk není vděčný, jak Bůh ho stvořil. Člověk říká, že bude žít způsobem, jak chce, ne podle toho, co chce Bůh. A tím člověk říká, že ví lépe než Bůh a Bůh s ním má konzultovat před tím, než něco stvoří. A kvůli tomu člověk není vděčný. Pavel pokračoval ve verši 22. Tvrdí, že jsou moudří, ale stále se blázní. Zaměnili slávu neporušitelného Boha za spodobený obrazu porušitelného člověka, ptáku, švrznouštu a plázu. Proto je Bůh skrze žádosti jejich srdci vydal do nečistoty, aby navzájem zneúctivali svá těla. Vyměnili Boží pravdu za lež, kouřili se a sloužili tvorstvu více než stvořiteli. Jenže požehnaný na věky. Amen. A potom ve verši 26. Proto. To je klíčový. To je vysvětlený, co dělá Bůh v reakci toho, jak lidé potláčují pravdu, neoslávují ho a nejsou vděční. Proto je Bůh vydal do potupných vášní. Ty vášní už tam byly. Ale Bůh vydal do potupných vášní. Jejich ženy vyměnili přirozený styk za nepřirozený. A stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou a ve své touze se rozpálili jeden k druhému. Muži z muží páchají hanebnost a sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje poblouznění. Slyšeli jste, jak všecko, co říká Bůh v 3. Mojžíšové, co říká Ježíš v Markovi 10 a co tady říká Pavel, je zakouzněné ve stvoření. To je velmi důležitý. Všecko, co ty autoři říká, je zakouzněné ve stvoření. To není, že člověk neví pravdu. To není, že člověk nemá znalosti o anatomii. Když člověk nikdy neslyšel o Ježíši, to je z důvodu, proč nějaký misionář netam přišel a nekázal mu evangelium. Do určité míry, jako má výmluvu, že aspoň neviděl cestu k Bohu. Jako viděl, že Bůh je, viděl předtím, že je hříšný, ale neviděl, jak můžu se vrátit k němu. Ale v té situaci člověk je úplně bez výmluvy. Protože každý člověk přesně ví, jak Bůh stvořil manželství. Problém je, že člověk je celým srdcem proti Bohu a jeho pravdě. Ještě máme probírat nějaké další texty. 1. Korinským 6, 9 až 11. 1. Korinským 6, 9 až 11. A někdy je to potřeba komentovat, nebo abyste pochopili, co to znamená, nebo co opravdu říká originální text. Protože ekumenický překlad má to takhle. Což nejvíte, 1. Korinským 6, verš 9, Což mi víte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemilte se, ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvracení. Musíme pochopit, co to znamená, to slovo nemravní. To je řecké slovo, malakos, je to běžné přídavné jméno, které znamená jenom měkký. Ale co to znamená, když Pavel říká, že nemravný nebo měkký člověk nebude mít účast v Božím království? To znamená, že ten člověk byl trošku tlustý tady, nebo co? V dnech Pavla to bylo taky eufemismus používaný, aby popisoval muže, který se choval jako žena. A často hrál roli jako žena ve vztahu s dalším mužem. A to vidíme dneska. Myslíte si, že naše generace je nejhorší? A ještě máme čas dostihnout řeckou římskou kulturu. Není to nic nového. V dnech Pavla existovali transvestité, muž, který chtěl být ženou, nebo žena, která chtěla být mužem. Historici souhlasí, že Sokrates byl homosexuál a zneužíval mladé muže. Plato pravděpodobně taky byl, jak jsem říkal minulý týden. Kromě dvou, každý císař byl homosexuál. To byl úplně běžný. Jo. Nero měl mladého vykastrovaného kluka a potom si ho vzal jako jeho manželku. Tak Boží slovo přesně říká a mluví o tom říku. A druhé slovo tam, zvracený, to je taky špatný překlad, bohužel. Studný má to lépe. Oni definovali to slovo lidé praktikující homosexualitu. Jo? To je překlad řeckého slovo a arsen koites. Arsen znamená muž a koites znamená postel. A což je zajímavé, je, že Pavel stvořil nebo vytvořil to slovo. Jo? Když čteme další dokumenty a doklady historicky, najdeme to slovo poprvé v Biblii. Jo? Arsen koites je muž, který spí s mužem. Jo. A je to zajímavé, že předtím Pavel řekl, že ten člověk, který je nemravný a taky zvracený. A tím vidíme, že víceméně první slovo znamená ten muž, který se hrál roli jako žena, a další je ten muž, který vede. A zneužívá toho dalšího. Pavel vytvořil slovo, aby popsal to hříchu. Nebo aby popsal ten hřích. A používal to ještě jednou v prvním listu Timoteovi 1, verš 10. Budu číst od 9. verše a je si vědom, že zákon není určen pro spravedlivého, nýbrž pro lidi zlé a neposlušné, bezbožné a hříšníky, pro lidi bahoprázdné a světské, pro ty, kdo vztáhnou ruku proti otci a matce, pro vrachy, smilníky, zvrhlíky, unosce, láže a takto. Zvrhlíky, to je stejné slovo. Lidi praktikující homosexualitu. Boží slovo nemůže být jasnější. Stejně jako Bůh netoleruje cizoložství, nebo nemorálnost, nebo co jsme studovali před týdnem. Bůh nenávidí rozvod. To není, že ten homosexuál je velký hříšník, než ten, který dělá rozvod. Ale musíme dobře definovat, že tento hřích, nebo ta věc je hřích. Možná další argument, který často slyšíme ve světě, je, že homosexuál se tak narodil. Homosexuál se tak narodil. A v tom argument lidé říkají, že ten homosexuál se tak narodil, tak nemůžeme ho soudit. To je stejný, když jsme se soudili někoho, protože on je Afričan, nebo Američan, nebo bílý, nebo černý, nebo co? To je úplně stejný. Ale tento argument je falešný pro mnoho důvodů. První je, že vůbec neexistuje žádný důkaz, že člověk má jinou genetiku a proto je gay. Stejně jako lidi, kteří říkají, že se člověk vyvíjel zvířete, ale nemají žádný důkaz, tak lidé dneska chtějí říct, že lidé, kteří mají ty touhy, mají je kvůli tomu, že se narodil gayem. Nebo gayem. Odmítáme tu lež, protože proto není žádný důkaz. Ale že se člověk tak narodil, do určitý míry můžeme souhlasit. Protože každý člověk se narodil hříšný, zvrácený. Každý člověk se narodil pyšný, sebestředný, arogantní, tvrdohlavný a ve spouře proti Bohu. To platí pro každého člověka ve světě. A musíme pochopit, že takový postoj neospravedlňuje hřích. Musíme pochopit, že každý člověk, to je důležitý, každý člověk je pokoušen hodně hříchy. Ale taky víme, že každý člověk normálně má pár hříšných sklonů, které jsou silnější než ty ostatní. To je taky normální. Jeden člověk má silné sklony, aby kradl. Další člověk má větší pokoušení se prát a být násilný. Asi být násilný to není jako pokoušená pro Evu. Pro Milana? Okay. Proč? Proč to není jak pokušený pro Evu? Ale to byl velký pokušený předtím pro Milana. Oni se narodili takhle. Eva je taky hříšná a má jiné hříchy. Milan je taky hříšný, ale má jiné hříchy. Další člověk má silné tendence spáchat sebevraždu. Jeden člověk má sklon k depresi a chce spáchat sebevraždu. Další člověk se hodně bojí lidí, tak celý svůj život dělá všecko, aby se líbil ostatním. Jeden člověk je líný a nemá motivaci pracovat, ale další člověk je pracovitý, ale jeho motivace je sebeoslava. Jeden člověk má sklon pořád kritizovat. Další pořád říká to, co další chce slyšet, i když to není pravda. Jeden člověk touží pořád po sexu a je ochotný dělat cokoliv, aby to dostal. Další je sobecký a neplný svému partnerovi, co je povinen. Každý má svůj sklon a chápu, co říkám, protože můžeme se stoutoužnit s každým z těch hříků do určité míry. A vidíme ty hříky v nás nebo v dalších. A můžeme říct, že ty se lidé tak narodili a my jsme stejní. Co ty specifické hříchy, které můžeme často bojovat? Každý má jako svoje touhy, ty špatné sklony. Jejich osoba a personalita je tak infikovaná říkem, že řík hodně ovlivňuje jejich naší osobnosti, touhy, myšlenky a akce. A apoštol Pavel vysvětlil je postoj člověka v Koloským 1.22. I vás, kteří jste kdysi byli odcizení a myslí nepřátelští ve zlých skutcích, to byl náš postoj předtím. Homosexualita není jenom nějaký fyzický hřích, je to důsledek duchovního stavu. Efeským 2:1-3. Také váš vzkříšel, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy. V nich jste kdysi žili podle věku tohoto světa, podle vládce mocnosti v duchu ducha, který nyní působí ve sněh neposlušnosti. Mezi nimi jsme kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla. Dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli. A tak jsme byli svou přirozeností dětí hněvu, tak jako ostatní. Boží slovo definuje a vysvětluje, proč člověk dělá, co dělá. Je to vzpoura. Třetí argument. Být proti homosexualitě je stejně jako rasismus. Asi budeme se muset vracet do toho argumentu, že potřeboval jsem víc času, ale snažíme se to probírat. Víc a víc vlád a lidí chce srovnat náš postoj proti homosexualitě s postojem člověka, který je rasistický. Říká, že když nechceme dovolit, aby muž si bral muže, je to stejné, jako když nechceme dovolit, aby Afričané měli stejná lidská práva, nebo jako Evropan nebo Američan. Říká, že diskriminujeme. Musíme pochopit, že ten argument se větší hodně všude. A taky musíme pochopit, že je to typické, že lidé jenom opakují to, co slyší. To je důvod, proč ten řík je to šokující, ale to není šokující. Jo? 10 let zpátky skoro každý člověk by souhlasil s tím, co ukážu dneska. I normální ateista tady v Česku by souhlasil s tím, co dneska říkám. By souhlasil, že manželství je jenom mezi mužem a ženou. Ale za 10 let je tak velká změna. Proč? Protože lidi, můžu říct, absorbuje všecko, co slyší. Absorbuje všecko. Lidi absorbují všecko, co slyší. To je důvod, proč každý dneska by mohl říct, to je v pořádku, možná to není pro mě, ale je to v pořádku. Kdo jsem já? Já nemám právo soudit. Ano, přesně tak. Nemáš pravdu. Nemáš pravdu a nemáš pravdu. Ale Bůh to má. Často slyšíme někoho porovnat lidskou rasu s lidskou sexualitou. Slyšel, že být proti homosexuálním je stejný jako KKK v Merce, nebo to, co dělají nacisté Židům. Co by řekl normální člověk? Jak máme reagovat? Doba, když budeme obvinováni a žalováni, je už tady. My jsme krutí a špatní lidi teď, protože říkáme, že to je hřích. A musíme být připraveni dávat moudrou odpověď. Víc a víc slyšíme, že sexuální orientace je lidské právo a pokud to nedovolíme, jsme rasistický, netolerantní a bigotní. Naše reakce je jednoduchá. Homosexuálnost není lidské právo. Je to hřích. Vlastně, sestry, to je náš odpověď. To je naše odpověď. To nezmění toho člověku, když to slyší. Důvod, proč ten člověk nás obvinuje z toho, že jsme bigotní, je, že to slyšel. Předtím neměl takovou myšlenku. Slyšel to v novinách, slyšel to v rádiu, slyšel to ve škole. A teď my jsme bigotní. Tak máme se zeptat, když říkají, máme se zeptat, na základě čeho nás obvinuje. Na základě čeho mě obvinuješ? Jakou autoritu máš? Pokud je to Čech, pravděpodobně bude ateista. Ateista nevěří, že existuje absolutní pravda? na základe čeho môže říct, že my nemôžeme říct, že máme pravo, pokud každý môže mít svou pravdu. Na základe čeho môže říct, že homosexualita je normálny. On musí definovať, co to je normálny. A musí definovať, jaký zdroj má, aby mohol říct, že my sme ti špatní. A bratři, sestry, chtěl bych vám říct, že pokud ten zbor je opravdu jako biblický zbor, ty lidi nejsou na ulici a nejako protestují a mají jako cedule a chodí všude a káží proti homosexuálnom, to není, co říkají křesťany. Nebo co, to není, co má dělat, nebo co mi měl dělat křesťan. Ten problém není, že ten člověk je homosexuál, ten problém je, že ten člověk je hříšník a je mrtvý ve svém hříchu. To je jedno, když ten člověk přestal být homosexuál. Je ještě na úplně stejné cestě. Říkám to, protože pokud je to opravdu křesťanský sbor, ti lidi neutočí homosexuálové. Ale víc a víc vidíme, že homosexuále utočí církev. Protože když kážeme, jako tady, musíme říct pravdu. Oni nechtějí nejenom mě slyšet, ale oni nechtějí, abychom mohli to říct. Na základě čeho nás obvinuje? Máme tomu člověku připomenout, že pokud nemá absolutní pravdu, jeho názory se budou pořád měnit. Protože nemá základ a zdroj pravdy. A to je přesně důvod, proč 10 let zpátky on věřil něco jiného. A za další 10 let taky bude věřit něco úplně jiného. Bratři, sestry, a chtěl bych říct tohle. Když zbor změnil význam manželství, nebo když přestal kázat, že rozvod je hřích, to bylo znak, že zbor změní. A co vidíme teď, to je jenom důsledek, nebo aspoň nějaký důsledek toho, když zbor přestane kázat a hlásat Boží pravdu. A když jsme dovolili, aby jako například, nebo aspoň Američané, dovolili říct, že když miminko je ještě v děloze, to není člověk. Můžeš ho zabít, protože to není člověk, je to jenom to. To není ho, nebo jí. To je jenom jako otázka času, když další hrozný věci pochází. Už vidíme, co se děje po světě. V nech jako Pavla to bylo úplně normální, že muž měl dítě. Nech si to říct na hlas. No. No, to byl úplně normální. A ty dny pochází zpátky. Když člověk, nějaký dospělý muž, mohl jako zneužívat nějakého kluka pro sebe, to byl úplně legální. To pochází zpátky. Za 20 let každý člověk bude s tím souhlasit. Co říkají teď? Určitě bych mi mohl říct, to je špatný. To je špatný. Za 10 let?
To bude normální.
To bude normální. To je důvod, proč člověk, který nemá jako zakoupenou pravdu, nemůže říct, co je pravda. Jenom křesťan může. Protože on má ne svou, ale Boží pravdu. To je důvod, proč jako křesťany musíme definovat tento skutek jako hřích. Je to kvůli tomu, že to je, co Bůh říká. Můžeme se zeptat, proč člověk nemá právo si vzít psa. Proč zákony jsou proti tomu za tím. Proč on ví, že to je nesmyslné. Protože ví, že Bůh mluví jasně skrze jeho stvoření. Musíme ho informovat, že důvod, proč se jeho názory pořád mění, je, že jeho mysl je obviněná světem. Nebo ovlivněná, promiň. Ovlivněná světem. pokud ten člověk byl v Německu během druhé světové války, pravděpodobně by byl s těmi, kteří persekuovali Židy. I když byl, by věděl, že to bylo nesprávně. I když on věděl, že to je špatně, on by to udělal. Proč? Protože on by nastoloval svět. On by se bál světa. A to nás vede, abychom mohli ukázat tomu člověku, že se bojí lidí. Říká, že jsme jako nacisty, ale pravda je, že on je. A jenom říká, co říká, kvůli tomu, že se bojí člověka. On se bojí, co by se stalo, kdyby nesouhlasil se světem. Máme pamatovat, za co bojujeme. Bratři a sestry, když přestaneme bránit pravdu, co by se stalo? Bůh nebude uctíván? Lidé nebude posvěcován? A ten hříšný člověk nemůže být evangelizován? Tak nějaké věci na závěr. Homosexualita není hlavní problém člověka. Musím to zdůraznit. Homosexualita není hlavní problém člověka. Ten homosexuál je taky lhář, vrah, jak to říct?
Modlář.
Modlář, what's a murderer?
Vrah.
Jo. Všechno, co jsme byli my, je on. To je jedno, kdyby přestal spát s mužem. Nebo kdyby ona spala, přestala spát s ženou. To nezmění ten největší problém. Největší problém je důvod, proč všechno, co dělá, je proto, že on nenávidí Boha. Nenávidí Boha. A žije proti Bohu. A bratři a sestry, to je, když máme nejlepší příležitost vysvětlit evangelium. Musíme být opatrně. Je to často, že když mluvíme s takovým člověkem, že on pořád se o tom mluvit, o tom říku, nebo co říkáme my, musíme říct, že hele, přestaneme mluvit o tom. To není jako ten problém. Ten problém je, ten stejný problém, co jsem měl já předtím. Já jsem miloval jenom sebe, žil jsem pro sebe, zneužíval všechno, co Bůh mi dal. A to děláš ty. Kdyby jsi byl ženatý jako 60 let a byl věrný manžel, jsi ještě na cestě do pekla. Morální člověk není morální před Bohem. A to je důvod, proč Bůh posílal svého jediného syna. Ježíš Kristus přišel, aby zemřel za každého hříšníka. Aby zemřel za homosexuála. Aby zemřel za kněza. Aby zemřel za Markuse, za Jana Husa. Aby zemřel za vás, za Obamu, za Putina. Ježíš Kristus přišel, protože každý člověk je vzpouře proti Bohu. A když ten člověk chápe, že je pod Božím hněvem, když ten člověk chápe, co Ježíš udělal na kříži pro ně, a věří, bratři, sestry, co Ježíš dělá, co Duch Svatý, co Bůh dělá v srdci člověka, je, že úplně změní podstatu toho člověka. To je důvod, proč Bible říká, že člověk, který věří, byl znovu zrozen. Narodil se znovu. Je nový člověk, má novou mysl, nové srdce, má nové touhy, nové schopnosti. Předtím nemohl zabít ty špatné touhy, ale teď, díky Bohu, on je schopný. řídit sám sebe, je schopný zabít ty touhy, ty hříchy. Předtím byl jenom veden. A teď může být poveden Duchem Svatým, ne říkem. Tak homosexuál to není hlavní problém člověka. Jeho spoura, jeho srdce, to je ten největší problém. A to je důvod, proč musíme mluvit o homosexualitě, protože pokud říkáme, že to je v pořádku, a poslouchejte dobře, pokud kdybychom souhlasili se světem, kdybychom řekli, že to je v pořádku, že to není řík, my jsme soudili toho člověka, nechali jsme mu úplně bez naděje. Poslali jsme ho do pekla. Ahoj. Já tě miluju. Bratři, sestry, láska je, když říkáme pravdu. Já si myslím, že málo křesťanů chtějí říct tu pravdu, protože je to český. Je to český a bojíme se. A musím vám říct, že právě podobně budeme pronásledováni. Budem. Jo? Ale je to náš úkol od Pána bojovat za tu pravdu s láskou, s milostí. Náš úkol není jako být jako nazi nebo jako voják, který zastřelí ty jako lidi, kteří dělají a spáchají takové hříchy. Náš úkol je milovat ty lidi, protože oni jsou otroci, jsou hluboký v říku. Budeme pravděpodobně pronásledován a to bude příležitost pro nás ukázovat světu, že Ježíš je náš Pán, ne císař, ne stát, ne Zeman, ne Obama. Ježíš Kristus je náš kurias, Ježíš Kristus je náš Pán. A posloucháme ho. On zemřel za pravdu a pokud musíme my, budeme. Prostě sestry, persekuce je dár, i když to není dár, co chceme. Je to dár, protože to ukází, kde je skutečný křesťan. My jsme viděli, že tento text o manželství a další text o dětství a další text o majetku, každý ukází, co to znamená být učedník Ježíše Krista. A ta pravda tady, což platí i dneska, ukáže, kdo je skutečný křesťan, kdo je opravdu následovník nebo učedník Ježíše Krista. A ty sbory, které teď popírají tu pravdu, ukáží nám všem, že nejsou skuteční učedníci. Protože skutečný učedník mluví pravdu, podporuje pravdu. Možná poslední ilustrace je Jan Křtitel, co jsme studovali v Markovi 6. My jsme viděli, že on byl ten jediný, který opravdu miloval Heroditu. Každý muž ji zneužíval, její manžel ji zneužíval. Ale ten Křtitel, ten Jan, byl ten jediný, který jí řekl pravdu. Proč? Protože chtěl, aby činilo poukání, aby se vrátilo k Bohu. A co se stalo na závěr? Byl popraven. Usekl mu hlavu. Bratři a sestry, to byla cena hlásané pravdy. Ta cena byla velká, vysoká. Ale víš co? Co dostal kvůli tomu? Dostal největší odměnu. Dostal věčný život od Pána. Bratři a sestry, řekněte lidem pravdu. Řekněte lidem pravdu. Dej jim šanci. Dej jim šanci, aby slyšeli pravdu. Dej jim šanci, aby mohli činit pokání. A pokud to znamená, že ztratíš hlavu, můžeš být úplně si jistý, že dostáváš a dostaneš největší odměnu od Pána. Věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. Pane Bože, děkuji ti za pravdu. Děkuji ti za tvoje slovo. Děkuji ti, že i stvoření mluví jasně. Pane, víme, že nejsme lepší než ostatní. Nejsme chytřejší. Víme, že často ti lidi ve sborech jsou chudější, možná i hloupější. Nejsme ti nejvíc inteligentnější lidi, ti nejsilnější, nejovlivnější lidi. Pane, my jsme předtím neměli vůbec nic. Pane, ty jsi přišel k nám a ukázal jsi nám, co je pravda. Otevřil jsi nám oči, protože my jsme taky byli slepí, hluchí. Pane, děkuji ti dneska ráno, že ten jediný důvod, proč věříme, co věříme, ten jediný důvod, proč věříme, že tvoje slovo je pravda, je díky tobě. A náš úkol není jako stát na ulici a kázat proti lidem, ale pro lidi. Pane Bože, dej nám dveře, dej nám příležitosti s láskou mluvit s lidmi, kteří jsou na cestě k zahynutí. Používej nás, Pane, ke tvé slávě a pomoc nám, Pane, pomoc nám, abychom byli stateční, abychom opravdu podporovali pravdu, stali pod ní. Pane, děkuji ti za ty vzácní lidi. Pomoc jim, Pane, být věrný až do konce. Amen.
Amen.
Amen.